عرض سلام دارم از سرزمین خبرستان همون مازندران تقدیم همه
اصفهان شهر گل و ریحان است، اصفهان خال رخ ایران است، اصفهان بهز پاریس عروس دنیا.
از شمال کشورمون اگر به سمت شیراز حرکت کنید استان اصفهان رو پشت سر بگذارین، دروازه بران شیراز جلوی شما نمایان میشه.
تبریزدن اولو پیدا همام و شمس تبریزی حالا گسران چه من شاعر جهاندان نامدار و
سلام بنده رو بپذیرید از اردبیل حیدر بابا بایران گلی اصلا دورستان سرزمین شمایل خواب که براستی نگین طبیعت ایرانی
شهر یزد به عنوان دومین شهر تاریخی دنیا هست که هنوز بنده
من ججرمی هستم و درم سلام بعد ازی درم یه پیغام و کلام
بز بلن ایران گلی
ای ایران ای سرزمین من بر انگشتر زمین نگین من دور از تو اندیشه بدان ایران عزت تو با جاودان ایران
مهربان و رحمله الله نام بلن Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Mikrofon oldida kimina ko'rayapsizmi xizmatingizdaman. Biz bilan Eronga keling. Rukinostagi turkum eshitirishning yangi soni yana efirda. Ushbu dastur orqali Eronga oid qiziqarli ma'lumotlar bilan sizni tanishtirib boramiz. Suhbatlarimizni tinglab boring. Hurmatli sayohat ishqibozlari, bir necha suhbatlarimiz orqali biz siz bilan Eronning Luriston viloyatiga safar qildik. Mazkur viloyatga oid oxirgi suhbatimizda ayrim ma'lumotlarni xulos qilib sizga taqdim etmoqchimiz. Ushbu viloyat o'zining qadimiyligi hamda yuzlab madaniy, tarixiy va tabiiy jozibalar bilan shak shubhasiz Eronning go'zal, diqqatga sazovor va munosib ob-havoga ega mintaqalaridan biri hisoblanadi. Luriston viloyati hozirgi vaqtda 30 ming kvadrat kilometr masofatga ega bo'lib, Eron g'arbida joylashgan. Mazkur go'zal qadimiy va yashil mintaqa shimolda Hamadon va markaziy viloyatlar, janubda Xuziston viloyati, sharqda Isfahon viloyati va g'arbda Kirmonshoh va Eylon viloyatlari bilan qo'shnidir. Xuziston viloyati Zagruz tog'ining o'rta qismida joylashgani hamda keng qamrovli tog'li mintaqalar, baland cho'qqilar, daralar, dashtlar, xos jo'g'rofiy mavqe, o'rta yer dengiz va Hind okeani iqlimlari ta'siriga ega bo'lgani bois turli ob-havo xususiyatlarini o'zida joy bergan. Ushbu viloyat go'zal tabiiy manzaralar, turli hayvonot va qushlar yashovchi maskanlarga egadir. Shu sababdan Luriston viloyatini tabiatning sayr etish xazinasi deb atash mumkin. Bunga ilova mazkur mintaqada mavjud tarixiy obidalar viloyatning ahamiyatini yanada oshirgan. Luriston viloyati iqlim taqsimoti jihatidan 3 xil ob-havo, ya'ni tog'li sovuq, mo'tadil mintaqa ob-havosi, yarim sahroli issiq ob-havoga egadir. Ushbu viloyatning shimoliy, g'arbiy va sharqiy qismida 2000 metrdan ko'proq balandliklar mavjud bo'lgani bois, qor bo'ronlar yuzaga keluvchi atmosferani kuzatish mumkin. Mazkur mintaqaning qishi sovuq va yoz fasli mo'tadil bo'ladi. Bu viloyatning markaziy qismlarida hamda sovuq va tropik sektorlari o'rtasida bo'lgan masofa miqdorida mo'tadil ob-havo viloyatning shimoli-g'arbidan janubi-g'arbigacha sektor shaklida ko'zga tashlanadi. Mazkur mintaqaning qish fasllaridagi iqlimi yumshoq bo'lib, yoz fasllari issiqdir. Luriston viloyatining janubiy va janubi-g'arbiy tumanlari, Xuziston, Dashtlar va Eylon viloyatining issiq mintaqalariga yaqin bo'lganliklari bois, mo'tadil qish va issiq yoz fasllariga egadir. Mazkur mintaqalarda mavjud bo'lgan yaxshi iqlim ushbu tumanlarni Luriston va unga qo'shni bo'lgan viloyatlarning ko'chmanchi va chorvador qabilalari uchun munosib qish o'tkazish joylarini yaratgan. Luriston viloyati sathining qariyb 85%ini tog'lar tashkil etgan. Mazkur mintaqa tog'lari umuman shimol g'arbdan janub sharq tomon taqriban parallel shaklda joylashgan. Luriston tog'larining o'rtacha balandliklari 1700 metrdan oshadi. Mazkur viloyat tog'larining eng baland cho'qqilari sharq va janubiy sharqdagi tog'li mintaqalarda joylashgan. Qariyb 4050 metrga ega Ushtronku tog'i mazkur mintaqaning eng baland tog'i hisoblanadi. Boshqa tog'lar ham mazkur mintaqada mavjuddir. Bu tog'lar doimo qorlar bilan qoplangan va Luriston viloyatining asosiy suv manbalari hisoblanadi. Go'zal Gahar ko'li ham Luriston viloyatining tabiiy jozibalaridan bo'lib, Ushron kuh yonida joylashgan. Mazkur viloyatning asosiy sanoatini quruvchilik, metal va kimyo tashkil etadi. Luriston metal sanoatining eng muhimlarini Xuramoboddagi Neyr Pors va muzlatgich sozlik majmuasi hamda Aligudarzdagi qishloq xo'jalik texnikalari va ehtiyot qismlari ishlab chiqarish tashkil etadi. Neylon iplari ishlab chiqaruvchi Porsilun sanoat kompleksi, Xuramoboddagi nitrogen va butan gazlari ishlab chiqaruvchi korxonalar, Burjerdagi asetilen va spirt ishlab chiqaruvchi korxonalar, Siondagi uksus va spirt ishlab chiqaruvchi korxonalar Luriston viloyatining eng muhim sanoat korxonalari hisoblanishadi. Qadrli muxlislar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan bir soatga oqshomgi dasturimizda biz bilan Eronga keling. Ruhnosdagi turkmen eshitirishining yangi sonini tinglayapsiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti porsuday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Luriston asil lur qavmining yurtidir. Lurlar asil va qadimiy oriyoylar irqidan hisoblanishadi hamda Eron qadimiy tarixida kosilar yo kositlar nomi bilan mashhur bo'lishgan. Lurlar luri va laki shevalarida so'zlashadi. Ushbu shevalar chuqur qadimiy ildizga ega bo'lib, hozirgacha ularda unchalik o'zgarishlar ko'zga tashlanmaydi. Luri lahjasi soda va ravon bo'lib, undagi so'zlar, atamalar va gaplashish tarzi fors tiliga yaqindir. Luriston viloyati aholisining aksariyati ushbu shevada so'zlashadi. Laki shevasi esa kurd, kirmonshoy tiliga yaqindir. Ushbu shevada ko'proq Luriston yirik ellari va toifalari, xususan mazkur mintaqaning shimoliy va shimol-g'arbidagi tumanlarda yashovchi aholi so'zlashadi. Umumiy tarzda Luriston tilining ildizi sosoniylar davriga yaqin bo'lib, ushbu til qadimiy va tarixiy ildizga egadir. Vaqt o'tishi bilan Eron shimoli-g'arbida joylashgan Ozarbayjondan ayrim muhojirlar ham ushbu viloyatga kelishgan va mazkur mintaqaning ayrim qishloqlarida ular ozari tilda gaplashishadi. Luriston viloyati aholisining aksariyati musulmon bo'lib, shia mazhabiga egalar. Ular diniy ahkom va udumlarga jiddiy va ustuvor tarzda yondashadi. Luristoniklar najib, asil, vatanparvar, kechiruvchi va shahomatli bir xalq hisoblanishadi. Lurlar pok, rost so'zlovchi to'g'ri insonlar bo'lib, ijtimoiy va boshqa munosabatlarda do'ston va faol amal qilishadi. Ular mehmonvozlikda ham shuhrat qozonishgan va qardoshlik aloqalarida ham vafodor va kechirimlilar. Qadirli tinglovchilar, biz bilan Eronga keling. Ruknostagi Turkmenchirishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yaxshi dam, doimo sizga hamdam bo'lsin.